komentar tedna.
Ob obletnici odkritja Hude jame so člani študijskega centra za narodno spravo znova opozorili slovensko javnost na žgoči in neurejeni problem polpreteklosti in izrazili razočaranje nad počasnostjo odzivanja pristojnih pri odkrivanju in označevanju zamolčanih grobišč. Zgodovinar Mitja Ferenc je dobesedno označil Hudo jamo kot prehudo in dejal, da so nas pristojni spustili v Hudo jamo, zdaj pa ne pustijo odpreti vrat, da bi šli lahko vsi ven. Prispodoba skriva v sebi vso krutost resničnosti, ki od pomorov dalje bremeni našo družbo in jo na vse načine skrivajo varuhi revolucije. Zato ne le betonske stene do nesrečnikov, pač pa železna zavesa na vseh oknih in vratih zgodovine in sedanjosti. Skratka, zaustavitev resnice za vsako ceno. Sprenevedenje tako imenovane levice okrog ustavne presoje zaradi odlikovanja šefa SDV strani predsednika države in predsednikov govor ob tej priliki ne kažejo nič obžalovanja in opravičil za nasilje. Še manj korake za spravo in novo upanje. Ostaja le arogantnost v mestu in državi, ropanje premoženja, parcel, garaž, lekarn in delavci brez plač. Zato gladovne stavke in celo pobegi v smrt, kot pri podjetniku iz Maribora. A karavano vztrajno, kljub razpokam, ki zevajo iz vida za urejenosti, drvi dalje, saj varuhi iz ozadja držijo vajeti. Zadnja akcija policije je sicer odnesla ministra, a zaupanje v pravno državo slabi občutek, kot je dejal pravnik Cerar, da so eni zaščiteni kot medvedje, drugi pa brezpravne številke. John Caputo pravi, da je pravna prisila nujna, da se upravljavci bojijo sankcij zakona, a gorijo državi, kjer to velja le za nekatere. Posledice se selijo v vse pore družbe, posebno se v vzgoji in izobraževanju splošni nered in nasilje širita tudi med mlade. Kdo še govori o dolžnostih, od finančne discipline do spoštovanja lastnine in predvsem človeka? Predsednica Nemške zveze evangeličanskih cerkva škofinja Margot Kezman je odstopila, ker je alkoholizirana prevozila rdečo luč. Težko bi z lučjo našli politike, ki bi jo posnemali. Njen odhod je lekcija tudi za cerkvene voditelje. Le z etičnimi držami moramo odvračati očitke, ki z različnih strani padajo tudi na cerkev. Žal so med njimi tudi streli v prazno, ki le podaljšujejo agonijo družbe in služijo ropanju še zadnjih finančno-gospodarskih, medijskih in političnih trdnjav demokracije. Kjer se gradi brez finančne osnove, prihaja do pritiskov in težave se nečloveško in nedostojno rešujo na plečih šibkih. Na koncu zablode itak plačujemo davkoplačevalci. Odstranitev presenice sklada za razgradnjo radioaktivnih odpadkov napoveduje, da bodo milijoni sklada ob vsem leporečju ministra poniknili v omenje transmisije. Arbitrarni odzemi subvencij, le tako imenovanim nasprotnim, naprimer Narodnemu svetu založbi družina, pa potrjujejo, da načrtovalci novega reda delujejo le za svoj klan. Da smo v globoki krizi čutimo na vsakem koraku in strah vladajočih in njihovih botrov tole potrjuje. Celo preskušeni udbovski finančnik je poudaril, da iščejo v narekovaju čudežnega politika, ki bo zamenjal sedanje, ki se po njegovem niso obnesli in ni pozabil dodati, da bi moral ta premagati tudi Janeza Janšo, ki ima tako po raziskavah javnega mnenja kot odzivih in strahovih tranzicijskih mogočev realne možnosti za zmago na volitvah. V normalnih državah pozicija dela projekte za državo, ne zase, in opozicija vladne projekte kritizira in tako pripomore k njihovemu izboljšanju. Pri nas se vladajoči bolj kot z vladami ukvarjajo s kritiko opozicije in nedržavniškimi aferami, kar kaže na njihovo vladarsko nezrelost in odsotnost skrbi za skupni blagor. Balkanizacija pa vodi le v grški sindrom, zakon ulice. Takšno stanje terja zaveze, ki se upirajo praznemu teku in nesmislu vladajoče politike. Toliko bolj je treba zato pozdraviti zbor za vrednote in pobude podobne za krepitev civilne družbe. Pomembno vlogo v teh procesih lahko igrajo voditelji verskih skupnosti. Tudi oni se bodo morali odločiti, ali se bodo uprli temu izkoriščanju in se zavzeli za družbeno pravičnost. Tudi muslimanski in pravoslavni voditelji imajo priliko, da se zavzamejo za svoje izkoriščene delavce, katoličani jih moramo pri tem podpirati in jim stati ob strani. Sramota za nas vse je, da morajo ljudje, ki opravljajo najtežja dela, prenašati nečloveške razmere in trpeti celo lakoto za to, da na njihov račun še bolj bogatijo petičneži. Kje so zdaj pristojni? Sindikati, inšpekcijske službe, sodne in druge službe. Omenjeni Caputo dodaja, da je poleg prava potrebna tudi etika, ki nas spodbuja tudi k darovanju, vendar morajo najprej delovati vsi pravni okviri. Verni imamo, kot nadaljuje Kezmanova, dolžnost opozarjati na družbene rane, reševati pa jih morajo politiki. Kljub vsem nerešenim vprašanjem med cerkvijo in državo, bi bilo neetično in neodgovorno, če bi verni molčali ob sistemskem kršenju človekovih pravic. Verni in ostala civilna družba pa lahko z odločnim ravnanjem, če ne drugače tudi s civilno nepokorščino, prisilimo oblastnike k spoštovanju demokracije in pravne države. Post je predvsem v pretrganju krivičnih spon, v sebi, v družini, na delovnem mestu, v cerkvi, v politiki in državi.
Komentar tedna.